Paul dan Titus Kahwat. Birinci bölük. Allah'ı kulu hem Gaysa Mesih'nin Resulü Paul'dan selam. Allah'ı tarafından soylab alınganlarını imanğa hem dindarlıkka iltüşü hakikatini tanıp bölüge kitiru üçün ciberildim min. Bizge bu iman hem hakikatini tanıp bölü Allah'ı vakit boşlangan şuq vaqda etken mängülük turmuşqa ümit bire. Ol bir koyşanda yolganlamay. Bilgilengen vakit jitkeş, kutkaruşibiz Allah'ı buyruğu boyunca mina ışanıp topşırılgan vağaz oşa, ul uzinin bu haberin iğlan itti. Minim bilen bir uymanını ortaklaşışı, şın ulum Titus'ka ota Allah'ı ve kutkaruşibiz Mesih Gaysa'dan merhamet hem iminlik bulsun. Tügellenmegen işlerini tertipke kitiru, hem barlıq şaharlarda, min buyurganşa iman ituşlar birdemliklerinin ülkenlerin bilgile uşun, min seni Kritte kaldırdım. Ülken bir gayipsiz, bir güne hotunnun iri bulurga tiyir. Onun bolaları şulay iman ituşlar, okılsızlıkta yaki buysın mavşanlıkta gayiplenmeuşlar bulurga tiyir. Şünki birdemliktegi jitekşi, Allah'ı işleri bilen idare ituşi bularak, bir gayipsiz bulurga tiyir. Ул тәкәббер, ашулы, эш кеше, сугыш шукмары, хурлыклы табышка ымтылучан түгел, бәлки кунакчыл, яхшылык сөючән, төплү, гадел, изге, үз-үзен тота белүче булырга тиеш. Башкаларны дөрес тәгълиматтан нәсихәтләү, һәм аңа каршы кешеләрне фаш тәйтә алу өчен, шул тәгълиматкә туры килгән тугры сүзне тотарга тиеш. Чөнки буйсынмаучан Тақылдык һәм ялганчылар бигрәк тә мәсихче яһудләр арасында күп. Аларны авызларын ябарга мәҗбүр итәргә кирәк. Чөнки алар хурлыклы табыш хакына тиеш булмаганнарны өйрәтеп, бер бөтен гаиләләренә җимерәләр. Алар арасыннан берәү бер акыл иясе, критлылар һәр вакыт алдакчы, явыз йорткычлар ялкау һәм гужлар дигән. Бу шаһитлек хак. Шуңа күрә алар хак иманны тотсыннар. Һәм яһудләрнең риваятләренә һәм хакыйкатьне кире кагучыларның кагыйдәләренә таянмасыннар өчен аларны бик нык тәнкыйтьлә. Сафлар өчен барысы да саф, әмма бузык һәм имансыз кешеләр өчен бернинди саф нәрсә юк. Чөнки аларның акыллары һәм вөҗданнары бузык. Алар Аллаһны беләбез дип ышандыралар, әмма эшләре белән аннан ваз кичәләр. Алар әшәке, тыңлаусыз һәм һәрбер игелекле эш өчен файдасыз.